δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου απόψε ο Γιώργος Σκεύης.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με τον ωραίο του Διάκο Σμοίδη, τα φωτάκια. Σήμερα έχει και ψύχρα, Αλεξάνδρα.
Όλα μας φαίνονται,
ναι, όλα μας φαίνονται πιο, πώς να το πω, πιο αρμονικά με, το,
με, την, εποχή.
Με την εποχή. Λοιπόν, είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα είναι παράδοξο, 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, όμως νομίζω ότι θα ζεσταθούμε αρκετά με το θέμα που έχουμε να σας ξεδιπλώσουμε, γιατί θα ασχοληθούμε με ηλικίες νεαρές, με τα παιδιά στην ουσία, Αλεξάνδρα.
Ναι, θα ασχοληθούμε με μαθητές δημοτικού, με αφορμή μία πρωτότυπη δουλειά που γίνεται σε ένα σχολείο του κέντρου της Αθήνας. Προφανώς υπάρχουν και άλλα σχολεία, αλλά εμείς αυτό εντοπίσαμε, βρήκαμε την καρδιά του τρόπου λειτουργίας αυτού του συμπεριληπτικού σχολείου. Είναι το 54ο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλατεία Βάθη, στην Μιχαήλ Βόδα, και καλέσαμε εδώ κοντά μας σήμερα τον δάσκαλο της έκτης τάξης του 54ου Δημοτικού Σχολείου, τον Φώτη τον Ψυχάρη, γιατί εκεί ακολουθεί μια άλλη μέθοδο όπου τα περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν ελληνικά, και όμως μέσα από τη λογοτεχνία, το θέατρο, τη μουσική, τη συμπερίληψη, μέσα από μαθήματα ισότιμης συνύπαρξης, τα παιδιά αισθάνονται ευτυχισμένα.
Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον ηχολήπτη μας να θυμίσει να βάλει ένα τραγούδι που το ακούγαμε, Αλεξάνδρα, εμείς όταν μπήκαμε στα 13-14, και θα συντονιστούμε λοιπόν με ένα αίσθημα που κι εσείς νομίζω έχετε καιρό να το ακούσετε.
Σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Παιδί στα 14 κλέψανε τη χαρά μου, μικρό παιδί. Στα μάτια είχα τη φωτιά, τον ήλιο στην καρδιά μου, μικρό παιδί. Όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Thank you. σαν ήμουνα και πήγαινα σχολείο μικρό παιδί. Το γέλιο είχα συντρόφια στα χέρια, το βιβλίο μικρό παιδί. Κι όταν η βαρύ χειμωνιά μου παγώνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια. Στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια.
Αυτό ήταν το τραγούδι που τη μουσική έχει γράψει ο Λίνος Κόκοτος και αναπολούσα, Αλεξάνδρα, και έλεγα ότι όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, κανένας μας δεν έχει ξεχάσει μέσα του πώς ένιωθε όταν ήταν παιδί και πρωτοπήγαινε σχολείο. Έχω δίκιο σε αυτό που σου λέω?
Ναι, νομίζω ότι
το βίντεο δηλαδή είναι καταγεγραμμένο, ναι, με λεπτομέρεια. Και η μυρωδιά από τη σάκα και η μυρωδιά της τάξης και το ότι δεν ξέραμε τα πρώτα βήματα, δηλαδή που βγαίναμε έξω από την οικογενειακή εστία, ας πούμε, και την καθημερινότητα, πώς θα τα περνάγαμε, πώς θα ήταν ο δασκαλός μας, αν θα τα παίρναμε τα γράμματα, τι θα κάναμε.
Και όσοι είχαμε την ευλογία να έχουμε δασκάλους οι οποίοι μας ακούμπησαν, μας έμαθαν πράγματα, τους κουβαλάμε μαζί μας. Και εγώ θέλω να σας πω ότι με μεγάλη συγκίνηση την δασκάλα μου, ακόμα την αποκαλώ κυρία Μαρία, τη βλέπω στον ύπνο μου σαν να έχει την νιώτη που είχε πριν από 55 χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ βαρύ φορτίο που σηκώνει πάνω του ένας δάσκαλος, ο οποίος παίρνει στα χέρια του ένα ζυμάρι που αυτός οφείλει να το πλάσει. Και πολλές φορές η ζύμη είναι πολύ διαφορετική, κύριε Ψυχάρη, από τη ζύμη την οποία χρησιμοποιεί η κοινωνία ή χρησιμοποιεί η πολιτεία. Και αναρωτιέμαι πώς αυτό το έργο, πόσο δυσκολεύεστε ή σας είναι πια κομμάτι της καθημερινότητάς σας να φτιάξετε ανθρώπους πολύ διαφορετικούς από αυτούς που τους στέλνει η κοινωνία. Καλώς ήρθατε καταρχήν.
Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη τιμή για μένα, αλλά στο πρόσωπό μου μεγάλη τιμή και για τα παιδιά προπάντων που μας δίνουν την ευκαιρία και τις αφορμές, πολλές αφορμές, να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Οπωσδήποτε είναι τιμή και για τους δασκάλους του σχολείου μου, στο σχολείο που δουλεύω και το σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όντως είναι δύσκολη κατάσταση, είναι δύσκολο το ζήτημα αυτό, αλλά έχει σημασία η ματιά με το οποίο θα το δεις. Σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά και το σχολείο στο οποίο δουλεύω και πολλά άλλα σχολεία, έχουμε ως κέντρο και ως αρχή τον άνθρωπο, ο οποίος είναι η απάντηση, όπως λέει ο ποιητής, όποιο και αν είναι το ερώτημα. Επομένως, για μας αυτή η πρόκληση μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα, τα οποία μέχρι τότε, λόγω των συνθήκων, δεν τα είχαμε καθόλου στο μυαλό μας.
Μπορώ να σας ρωτήσω πότε άρχισε να γίνεται πραγματικότητα αυτή η εμφανής αλλαγή από τους ερχομούς τόσων διαφορετικών οικογενειών με τα παιδιά τους? Και μόνο να παριθμίσετε από ποιες χώρες είναι οι μαθητές σας, είναι εντυπωσιακό για τους ακροατές μας. Ποια δεκαετία άρχισε αυτό να γίνεται μια καθημερινότητα για σας?
Η δεκαετία του 90 ήταν το πρώτο κύμα της μετανάστευσης από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Εγώ είμαι σε αυτό το σχολείο εδώ και 30 και πλέον χρόνια, οπότε παρατηρώ και βλέπω τις αλλαγές που σημειώνονται στην κοινωνική γεωγραφία της περιοχής. Τότε ο πληθυσμός, τα παιδιά που έρχονταν ήταν πολύ λιγότερα βέβαια, οπότε το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτερο, με περισσότερες ευκολίες, όχι πάντα, αλλά με περισσότερες ευκολίες μπορούσε να αφομοιώσει τη νέα πραγματικότητα. Τα πράγματα βέβαια έγιναν ακόμα πιο δύσκολα όταν τη δεκαετία του 2000 και μετά, με το μεγάλο προσφυγικό κύμα, το κύμα της μετανάστευσης, όπου το κέντρο γενικά της πόλης αλλάζει μορφή, διαφοροποιείται, και αλλάζει προφανώς και ο πληθυσμός ο μαθητικός της περιοχής. Για μένα αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια πρόκληση και από την πρώτη στιγμή, συζητώντας βέβαια και με τους υπολείπους συναδέλφους στο σχολείο, προσπαθήσαμε και προσπάθησα να το δω αυτό το πράγμα σαν μια συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών πολιτισμών, όπου ο καθένας είχε να φέρει τα δώρα του και τις χάρες του. Και αυτά προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους πώς θα τα μοιραστούμε, όταν μάλιστα δεν έχεις το εφόδιο της γλώσσας.
Βέβαια.
Που είναι βασικό στοιχείο της επικοινωνίας μας.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αν ηλικιακά τύχει να έρθει μια οικογένεια και το παιδί που έχει, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, 8 χρονών, 9 χρονών. Τι γίνεται εκεί, πώς μπαίνει μέσα στο σχολείο, σε ποια τάξη, από πού αρχίζει δηλαδή το παιδί αυτό να συμφιλιώνεται ή να προσαρμόζεται με την ηλικία του και με την έννοια διδασκαλία.
Και εδώ λοιπόν να πούμε το εξής, ότι το 54ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας δεν είναι ορισμένο, χαρακτηρισμένο ως διαπολιτισμικό σχολείο, δεν έχει τάξεις υποδοχής, παρά το ότι, κύριε Ψυχάρη, στην πλειοψηφία τους, και θέλω να μας πείτε και τον αριθμό για να απαντήσετε και στην ερώτηση της Λίνας, στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων.
Σε ποσοστό 90%.
Θέλω να μας πείτε στην τάξη σας, για παράδειγμα, πόσα
στην
παιδιά έχετε.
Στην τάξη μου έχω 17 μαθητές, εκ των οποίων Έλληνες στην καταγωγή είναι μόνο 3 παιδιά. Τα υπόλοιπα έρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου. Κάποια από αυτά βέβαια έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά και πάλι αυτά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, στο κέντρο συμβαίνει κάτι περίεργο. Ενώ είναι στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας μας, τα παιδιά είναι σαν να ζουν σε μικρά γκέτο. Οπότε η επαφή τους και η επικοινωνία με τον κοινωνικό μικρό κόσμο που υπάρχει τριγύρω τους δεν είναι πάρα πολύ ισχυρός. Έχουν τα τζαμιά τους οι μουσουλμάνοι, έχουν τις παρέες τους, έχουν τα μαγαζιά τους και γενικά δεν υπάρχει μια όσμωση μεταξύ των ανθρώπων της περιοχής πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε ακόμα και αυτά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, δηλαδή έχω συναντήσει μαθητές, ας πούμε, στην ηλικία των 11 ετών, που το γλωσσικό τους επίπεδο έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, ζουν στο κέντρο της πόλης, να είναι ζήτημα της πρώτης δημοτικού. Οπότε είναι σαν να ξεκινάς από το μηδέν. Και εκεί πέρα βρίσκεσαι στο δίλημα τι κάνεις. Επιλέγεις να κάνεις μάθημα με τα 3 παιδιά, είναι ζητούμενο αυτό? Προφανώς δεν είναι ζητούμενο. Για μας το ζητούμενο είναι να μπορέσουν να χωρέσουν όλοι με διάφορους τρόπους στη διάρκεια της μέρας και να χαίρονται και να μαθαίνουν όσα μπορεί ο καθένας περισσότερα και με βάση τα ενδιαφέροντά του.
Το ότι η γλώσσα πολλές φορές δεν είναι ενιαία. Για σας, από ό,τι έχουμε καταλάβει, γιατί και εγώ και η Λίνα ήρθαμε στο σχολείο, πολλές φορές δεν είναι εμπόδιο, γιατί χρησιμοποιείτε άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους. Χρησιμοποιείτε τη μουσική, χρησιμοποιείτε το θέατρο, χρησιμοποιείτε τη γλώσσα του σώματος. Και αυτό που με εντυπωσίασε, κύριε Ψυχάρη, είναι ο ρόλος εντός εισαγωγικών του μεταφραστή που παίζουν οι ίδιοι οι μαθητές σε ομοεθνείς τους. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα παιδί από τον Μπαγκλαντές και μία πιτσιρίκα η οποία ξέρει άπτεστα τα ελληνικά, αλλά ξέρει και
τη γλώσσα της,
προθυμοποιείται να μεταφράζει αυτά που λέτε.
Στην ομάδα που βρίσκομαι τώρα έχουμε ένα κεντρικό σύνθημα. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Και μέσα από αυτό που είναι ο καθένας και που όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν στην κοινή μας τράπεζα πράγματα ενδιαφέροντα για όλους, αυτό κάνουμε. Τώρα, ο τρόπος για μένα είναι το παιχνίδι, το πρώτο. Και οι τέχνες, κάθε μορφή τέχνης. Το θέατρο, που το αγαπάω πάρα πολύ και τέλος πάντων έχω κάνει και μερικές έτσι μικρές σε εισαγωγικά σπουδές γύρω από αυτό, είναι μια τέχνη, η μουσική, το τραγούδι,
η ζωγραφική.
Όλες οι τέχνες λοιπόν έρχονται στην υπηρεσία μας, ας το πω έτσι, και με τη συνέργειά τους φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά το ένα με το άλλο. Είναι εκπληκτικό βέβαια το ότι, γιατί από την πρώτη στιγμή το κύριο μέλημά μας είναι να φτιάξουμε την ομάδα, να είμαστε ο ένας για τον άλλον δίπλα. Τα περισσότερα πράγματα από ένα σημείο και μετά δεν τα γεννάει το μυαλό του δασκάλου, οι γνώσεις του, οι ευαισθησίες του, οι ανησυχίες του. Τα γεννούν τα ίδια τα παιδιά. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δηλαδή η δημιουργική τους διάθεση, και επειδή εμείς δουλεύουμε με προβλήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχουν στη ζωή, αλλά μαθαίνουμε να μην πτωούμεθα από αυτά και πάντα τίθεται το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε. Στα παιδιά λοιπόν που δεν έχουν γλωσσικό κώδικα στην έκτη δημοτικού, γιατί δυστυχώς στο σχολείο μας γράφει τα παιδιά στις τάξεις ανάλογα με την ηλικία τους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο προαπαιτούμενο, καμία άλλη προϋπόθεση. Είναι τρομακτικό πράγμα να βρίσκεσαι σε μια ομάδα. Το έχω βιώσει σε ένα σεμινάριο που μας έκανε παλιότερα μια εξαιρετική σύμβουλος στο μάθημα της γλώσσας. Να βρίσκεσαι σε ένα χώρο, να υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ τους, γελάνε, και εσύ να μην μπορείς να καταλάβεις παρά μόνο από τα συμφραζόμενα τι μπορεί να συμβαίνει και αν μπορέσεις να το προσεγγίσεις. Εκεί λοιπόν έχουμε τους βοηθούς συνεργάτες που ο ένας δίπλα στον άλλον θα βρεθεί και από το πιο απλό, από την απλή υπαγόρευση μιας απάντησης που θα τον φέρει σε επαφή με τον ήχο της γλώσσας, με την μουσικότητά της και κυρίως με το αίσθημά της. Γιατί το παιδί που πηγαίνει δίπλα στο άλλο το κάνει με την καρδιά του. Δεν είναι επιλογή του δασκάλου, ούτε λέει εσύ πήγαινε εκεί, κάνε το άλλο. Το νιώθει
από
σαν
συμπάθεια,
μια αγάπη, μια υποχρέωση ηθική απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Έτσι μαθαίνει και έτσι περπατάει η όλη ιστορία. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του να κάνουμε θέατρο, για παράδειγμα, είναι μια αγαπημένη μας συνήθεια, και το θέατρο όχι να γίνουμε απαραίτητα ηθοποιοί, σκηνοθέτες και τα λοιπά. Μπορεί να συμβεί και αυτό και έχει συμβεί με πολλά παιδιά με τα οποία δούλεψα στο παρελθόν. Φάνηκε ότι αυτή η ενασχόλησή μας τους άνοιξε δρόμους. Συνάντησα από το ένα στο άλλο μεγάλα παιδιά πια στα 25, στα 30, που είχα να τους δω και χρόνια πάρα πολλά. Γιατί επειδή είμαι πολλά χρόνια στο ίδιο σχολείο, έρχονται και με βλέπουν και μας βλέπουν εκεί. Οπότε μαθαίνω με χαρά ότι άλλος που σπουδάζει σκηνοθεσία. Θυμάμαι ένα κοριτσάκι από την Αλβανία, το οποίο ήταν ένα πανύψηλο πλάσμα για την ηλικία του, αλλά ήταν τόσο συναισθαλμένο και τόσο τρομαγμένο και φοβισμένο, που αυτή η ενασχόληση με το παιχνίδι και το θέατρο επισκηνής και το μαζί με τον άλλον και πες εσύ το ένα και πες ο άλλος το άλλο, άνοιξε, φώτισε. Και μου είπε ότι ξέρεις, στα 25 της πια, ότι είχε σπουδάσει σκηνοθεσία, ότι προσπαθούσε να κάνει την πρώτη ταινία. Και λέω πώς. Μου λέει, θυμάστε στην τρίτη δημοτικού, γιατί αυτά τα παιδιά τα είχα και 3 και 4 χρόνια τότε, στην τρίτη δημοτικού που μας βάζετε τα Χριστούγεννα να πούμε τραγούδια και να παίξουμε ρόλους και τα λοιπά. Εμένα αυτό το πράγμα στο σχεδιασμό του μου άρεσε πάρα πολύ και το έβαλα στη ζωή μου. Έχει συμβεί από πολλά παιδιά αυτό. Κυρίως όμως εκείνο που έχει σημασία είναι η καλλιέργεια της σχέσης του ενός με τον άλλον. Εγώ δηλαδή πιστεύω βαθιά στα 40 χρόνια που είμαι δάσκαλος ότι αυτή είναι η κινητήρια δύναμη που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου.
Καταρχήν να πούμε κάτι σε αντιδιαστολή με αυτό που είπατε, ότι άσχετα αν ζουν στο κέντρο της πρωτεύουσας Ελλάδας, δεν υπάρχει όσμωση, δεν υπάρχει. Να σκεφτούμε λοιπόν αυτό το κλειστό κυκλωματάκι που είναι κάθε προέλευση, κάθε ρίζα, όταν βρίσκεται ας πούμε σε ένα ξενοτόπο, να μπαίνει και να κολυμπάει στα ίδια νερά ελεύθερα μέσα στην αυλή του σχολείου και μέσα στην τάξη. Για να δούμε δηλαδή τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά αυτά, τα οποία αλλιώτικα θα ήταν απομονωμένα. Και επίσης, Αλεξάνδρα μου, είναι ώρα να ακούσουμε τα ίδια τα παιδιά.
Εμείς βρεθήκαμε προχθές στο σχολείο και κουβεντιάσαμε με όλα τα παιδιά της τάξης και στη λογική βέβαια της ισότιμης προβολής και χωρίς κανένα αποκλεισμό, γκρουπάραμε σε τρεις κατηγορίες. Οπότε πάμε να ακούσουμε τα ίδια τα παιδιά τι λένε για το σχολείο τους και για το δάσκαλό τους.
Με λένε Άντωνη και κατάγομαι από την Ιγυρία. Για μένα το σχολείο σημαίνει ένα μέρος που σε βοηθάει στη μάθηση. Το 54ο σχολείο είναι σαν το δεύτερό μου σπίτι που μπορώ να μαθαίνω πράγματα. Η τάξη μου σημαίνει για μένα σαν ένα δωμάτιο που μαθαίνω πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω πως τα δυνατά σημεία της τάξης μας είναι η σκηνή, γιατί κάνουμε πολύ ωραία πράγματα εκεί πέρα. Για μένα σημαίνει πως πολλά παιδιά από διάφορες χώρες θέλουν να πάνε σχολείο. Για μένα ο δάσκαλος σημαίνει ένας άνθρωπος που μας μαθαίνει πολλά πράγματα. Ο κύριος Φ για μένα είναι κάποιος που μας μαθαίνει πράγματα που δεν ξέραμε πριν. Για μένα τα παιδιά του Σίγμα Τάβ 2 είναι σαν τα αδέρφια μου που μαθαίνω μαζί τους πράγματα.
Το όνομά μου είναι Άχμετ και κατάγομαι από την Αίγυπτο. Για μένα το σχολείο είναι σαν το σπίτι μου. Για μένα το 54ο σχολείο είναι η χαρά, η ελευθερία, το παιχνίδι, η μάθηση. Για μένα η τάξη μου, δηλαδή το Σίγμα Τάβ 2, είναι ο μακρινός μου κόσμος της φιλίας. Τα δυνατά σημεία στην τάξη μας είναι η σκηνή που κάνουμε γιορτές και παραστάσεις εκεί και πιστεύω πως και η συνεργασία και η αλληλεγγύη είναι κάποια από τα δυνατά σημεία της τάξης μας. Για μένα το γεγονός που όλα τα παιδιά είναι από διάφορες χώρες, από την τάξη μας έχει κάθε ένας ένα ταλέντο του και το έχει φέρει από τη χώρα του και το μοιράζεται μαζί μας. Για μένα ο δάσκαλος είναι ο δεύτερός μου φίλος. Ο κύριος Φ για μένα είναι αυτός που μου μάθει πολλά πράγματα, που μου εύχεται το καλό και θέλει να είμαι καλύτερο στο μέλλον.
Με λένε Κώστα και το σχολείο για μένα είναι ένας τόπος ασφάλισης και μόρφωσης για τα παιδιά, ενώ εργασίας για τους δασκάλους. Το 54ο σχολείο είναι ένα σχολείο που εκεί οι παιδιά διαφορετικών λαών ενώνονται και μαθαίνουν νέες κουλτούρες. Επίσης, εκεί πέρα μαθαίνουμε πως άμα βρούμε έναν άνθρωπο, πρέπει αμέσως στο μυαλό μας να σκεφτεί άνθρωπος και όχι Έλληνας, Βούλγαρος, Ρουμάνος ή οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα. Η τάξη μας, όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, μπορούμε να είμαστε φίλοι και να συνεργαζόμαστε. Το οποίο είναι και ένα από τα δυνατά σημεία της τάξης μας. Επειδή, άμα κάποιος δεν ξέρει κάτι, όλοι θα τον βοηθήσουμε και θα συνεργαστούμε μέχρι να το βρούμε. Το ότι τα παιδιά είναι από διαφορετικές χώρες είναι επίσης μια χρυσή ευκαιρία για να καταλάβουν τα παιδιά ότι οι χώρες δεν πρέπει ποτέ να είναι αντίπαλες, αλλά να είναι σαν μία και να δουλεύουν μαζί. Για μένα, ο δάσκαλος σημαίνει ένας άνθρωπος που μορφώνει τα παιδιά και τα προετοιμάζει για να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο, ενώ ειδικά ο κύριος Φώτης πιστεύω πως είναι ένας πρωτότυπος δάσκαλος που μορφώνει όχι μόνο με τα βιβλία, αλλά μας κάνει να σκεφτούμε με τη φαντασία μας. Τα παιδιά του Σίγμα Τάφ είναι οι άνθρωποι που μου δίνουν συνέχεια ενέργεια για να είμαι διάφορος και χαρούμενος.
Με λένε Ειρήνη και έχω καταγωγή από τη Γουινέα, η οποία βρίσκεται στην Αφρική. Για εμένα το σχολείο σημαίνει η οικογένειά μου. Το 54ο για εμένα είναι το μέρος της αγάπης, της χαράς και της φιλίας, όπου όλα τα παιδιά συναντιούνται και κάνουν παρέα. Η τάξη μου, Σίγμα Τάφ 2, για μένα σημαίνει ομάδα, διότι δουλεύουμε το μαζί. Τα δυνατά σημεία της πιστεύω πως είναι η σκηνή, διότι κάνουμε και κάναμε τόσες παραστάσεις και επίσης όλοι εμείς είμαστε τα δυνατά της σημεία επειδή είμαστε μαζί διαφορετικοί φίλοι. Το ότι υπάρχουν διάφορα παιδιά από άλλες χώρες στη τάξη μας με κάνει να νιώθω πως δεν υπάρχουν καθόλου διακρίσεις και είμαστε όλοι ίσοι. Και επίσης μπορούμε να μάθουμε για την κουλτούρα των αλλωνών και να πάρουμε υλικό από διάφορες χώρες. Ο δάσκαλος για εμένα είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι και μπορεί να με βοηθήσει. Ο κύριος Φώτης για μένα είναι ο δάσκαλος που προσωπικά μου άλλαξε τη ζωή. Όταν πρωτομπήκα σε αυτή τη τάξη και συνάντησα τον κύριο Φώτη, το συναίσθημά μου ήταν πληρότητα, δηλαδή δεν ήθελα τίποτα άλλο. Έμαθα τόσα πολλά πράγματα από εκείνον. Και η πέμπτη και η έκτη τάξη θα είναι οι δύο τάξεις που θα κρατήσω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Εκείνος μας μαθαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο, που θα τον έλεγα πρωτότυπο, και μας μαθαίνει πως η μάθηση δεν βγαίνει μόνο από το βιβλίο και μαθαίνουμε διάφορα πράγματα και από τη σκηνή και από το βιβλίο. Τα παιδιά του Σίγμα Τάφ 2 για μένα είναι οι φίλοι που μπορώ να εμπιστευτώ γιατί είναι η δεύτερη μου οικογένεια. Όμως αυτό δεν αλλάζει. Μια μέρα θα αποχωριστούμε. αλλά πάντα θα τους θυμάμαι.
Πάντως, τίποτα, μόνο απόϊχος από αυτές τις φωνούλες, η χρήση της γλώσσας, η προσπάθεια των παιδιών αυτών να οικειοποιηθούν την ελληνική γλώσσα, να κατανοούν τι σημαίνει πληρότητα. Όταν λένε ότι για μένα είναι πληρότητα αυτό που νιώθω, η χαρά μου είναι τόσο μεγάλη, κύριε Ψυχάρη. Θυμάμαι την ευγένειά τους, το ότι με προσφωνούσαν με το δύσκολο επώνυμό μου όταν με βλέπανε, τη χειραψία, το ότι λάμπανε από καθαριότητα τα παιδιά. Δηλαδή, γιατί νιώθω ωραία? Γιατί και οι γονείς τους, όταν τα βλέπουν χαρούμενα, νιώθουν μέσα στην αγωνία και στο μεταβατικό, γιατί δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν στην Ελλάδα από αυτούς τους γονείς, τι είναι το αύριό τους. Το ξέρουν ότι η καρδιά τους είναι ήσυχη, ότι τα παιδιά ξυπνάνε το πρωί και πάνε με όρεξη να βρεθούν με τους φίλους τους στην τάξη, να μάθουν τα γράμματα, να παίξουν θέατρο, να ακούσουν μουσική, να διαβάσουν ποίηματα και να έχουν μια ειρηνική και ζεστή σχέση, γιατί όλοι οι καθηγητές είσαστε εκεί ιδιαίτεροι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή.
Και γι' αυτό έγινε και αντικείμενο αυτή η συμπεριληπτική αντίληψη που υπάρχει σε όλο το σχολείο και την εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Φώτης Ψυχάρης, δάσκαλος του 54ου. Έγινε αντικείμενο κινηματογραφικής ταινίας με τον τίτλο «Καλημέρα κύριε Φώτη». Τώρα πλέον ο τίτλος είναι «Passage to Europe», βραβευμένο από την Ιαπωνική τηλεόραση, από το φεστιβάλ στο Λος Άντζελες, στο Σαν Φραντζίσκο, στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, προβλήθηκε στην Πολωνία, στην Σερβία. Που σημαίνει, κύριε Ψυχάρη, για να γίνεται αντικείμενο κινηματογραφικής ταινίας, κάτι διαφορετικό γίνεται σε αυτό το σχολείο. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα παιδιά σας μιλήσαν για τη λέξη «μαζί», «διαφορετική» και «ίση». Αυτό το τρίπτυχο, όποιος μπει μέσα στις τάξεις του 54ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει παντού σε όλα τα χρώματα και γραμμένο σε όλους τους τύπους. Που σημαίνει ότι αυτό το τρίπτυχο είναι το βασικό σας αξιακό εργαλείο που διαπαιδαγωγείτε τα παιδιά.
Σίγουρα αυτό είναι το κέντρο μας και αυτή είναι η επιδίωξή μας και αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Βάζοντας ως πρώτον τον άνθρωπο, αυτό που είναι το κάθε παιδί, βλέπουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι από τόσο διαφορετικές χώρες, από τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς, καθώς συναντιούνται στο χώρο μας, μπορούν πραγματικά να είναι μαζί, να το μάθουν αυτό το πράγμα, να καταλαβαίνουν ότι είναι ταυτόχρονα και διαφορετικοί, αλλά μπορεί να χτίζουν και απίστευτες υπέροχες φιλίες. Το σχολείο σε γενικές γραμμές δουλεύει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ για πολλά χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και βλέπω ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, τόσο στο επίπεδο των σχέσεων των παιδιών με το σχολείο αυτό καθ' αυτό, γιατί δεν είναι δεδομένο ότι τα παιδιά αγαπάνε το σχολείο, θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο, πολλές φορές ίσως και να επεκφεύγουν. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι χρόνια τώρα, μέσα από όλες αυτές τις δράσεις που κάνουμε, που είναι πολύ ανοιχτές με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τα παιδιά, θυμάμαι στο παρελθόν, ας πούμε, αφιέρωναν ακόμα και το Σάββατο και την Κυριακή τους. Δεν το κάνουμε τώρα πια, αλλά ερχόντουσαν το Σάββατο και κάποιες φορές, θυμάμαι, και Κυριακές. Μαζί τους σε προηγούμενες εποχές ερχόντουσαν και οι οικογένειες. Και θυμάμαι επίσης το συγκεκριμένο χώρο, που είναι πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ παλιός, αλλά που έχει μέσα τους κάτι πολύ δυνατό, που είναι η ενέργειά του, η θετική, που εκπέμπουν οι δάσκαλοι και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Γιατί ο στόχος μας είναι συλλογικός. Δηλαδή θυμάμαι Κυριακή, κάνοντας το έργο του Γιάννη Ξανθούλη, «Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφα», με 35 παιδιά τότε στην ομάδα, Κυριακή να είναι μαζεμένοι με τα 35 παιδιά, τα 30 παιδιά, οι γονείς, μπαμπάδες, μαμάδες, ακόμα και γιαγιάδες, και να ζωγραφίζουν τα σκηνικά. Γιατί φτιάξαμε ολόκληρη την πόλη, ο χώρος μας έγινε μια πόλη και έγινε μέσα από γονείς και παιδιά. Νομίζω ότι υπάρχουν τρόποι, και ανάλογα με τις προτεραιότητες που βάζει ο καθένας, αν αξιοποιήσεις αυτό το δυναμικό που υπάρχει μέσα στις ψυχές των παιδιών, από την αθωότητά τους, από την ομορφιά τους, από τη φωτεινότητά τους, πραγματικά μπορεί να γίνουν μικρά θαύματα, όπως έγινε και στη συνάντησή μας, κυρία Νικολακοπούλη, το περασμένο καλοκαίρι. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να ξεχάσω, δηλαδή, στη συνάντηση αυτή, το πριν έρθετε εσείς στο σχολείο, το οποίο είναι το ταξίδι μας και η διαδρομή μας. Ο λόγος σας, ο οποίος δεν είναι πάντα εύκολος, απλός, όχι απλοϊκός για μένα, δεν είναι εύκολο ένα παιδί στις συγκεκριμένες συνθήκες και στη συγκεκριμένη ομάδα να τον επλησιάσει, να τον προσεγγίσει. Πραγματικά έγιναν απίστευτα πράγματα και το πώς τραγούδια σας, τα οποία έχουν τραγουδηθεί χρόνια τώρα, ναι, πολλά, ναι, ξαφνικά τα άγγιξαν και πώς άρχισαν να δημιουργούν μέσα από αυτά στο επίπεδο του λόγου. Δηλαδή, σε ανύποπτο χρόνο, ακόμα και τώρα, πιάνω μαθητές να σιγοψιθυρίζουν τραγούδια σας, που την όμορφη ζωή, που είναι και βέβαια και το αγαπημένο τους, το σουξέ τους, ας το πω έτσι, γιατί το έστησαν μόνοι τους, τους ξετρέλανε από την πρώτη στιγμή. Μπορώ να το πω αυτό, γιατί ήταν εκπληκτικό.
Φυσικά.
Και με χαρτοκοπτική, πρέπει να πω εγώ, που είδα, που ήρθα πριν από μερικές μέρες, μέσα στην τάξη σας υπάρχουν οι τίτλοι τραγουδιών που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου και βρίσκονται σαν να είναι τοπόσημα δίπλα σε στίχους της Κικής Δημουλά, στίχους που έχετε αντιφασιστικούς. Δηλαδή, πια κοσμούν τη σχολική αίθουσα. Δηλαδή, ένας μαθητής, όταν σηκώνει το βλέφαρο του, βλέπει τίτλους τραγουδιών, βλέπει στίχους. Αυτό νομίζω ότι είναι επίσης μια διαφορετική παιδαγωγική αντίληψη.
Ο λόγος, ο οποίος είναι ιαματικός στην προκειμένη περίπτωση, είτε από την ποίηση, που εμένα μου αρέσει, είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ, όταν τον συνδυάζεις με τη μουσική, που είναι ένα πολύ
διεθνές
όχημα για να ταξιδέψεις παντού, όχημα, ακριβώς, φέρνει τα παιδιά κοντά στο λόγο, και ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το νόημα με την αυστηρή έννοια,
νιώθουν
του νιώθουν, ναι, ακριβώς, το αίσθημά τους. Όταν κάνανε λοιπόν την όμορφη ζωή, προετοιμάζοντας, γιατί και εγώ πρώτη φορά δούλεψα με τα τραγούδια σας μικρές φόρμες πάνω στη σκηνή, αλλά δεν τις δούλεψα μόνος μου. Με το χρόνο έχω απελευθερωθεί κι εγώ και τα πάντα δίνονται στα χέρια των παιδιών. Υπάρχει ένα ερέθισμα το οποίο μπορεί να δοθεί από μένα, αλλά από εκεί και πέρα το πώς θα το δείξουμε, το πώς θα το κουβεντιάσουμε.
Αυτοσχεδιάζουν.
Και πραγματικά έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή την εικόνα τους να είναι πάνω σε μια σκηνή, αυτό το υποτυπώδες βάθρο που έχουμε φτιάξει, και να έχουν φτιάξει ένα ημικύκλιο. Αρχίζει το τραγούδι το οποίο τους έχει αρέσει, το έχουν μάθει από την πρώτη στιγμή, και ξαφνικά θυμάμαι έναν νεαρό, ο οποίος έχει και ιδιαιτερότητες, πετάγεται στη μέση, παίρνοντας ένα καπέλο που υπήρχε σε μια άκρη, και αρχίζει να κάνει το μαέστρο στους υπόλοιπους, οι οποίοι αρχίζουν να τον μιμούνται κατά το μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας που μας έλεγε ο Αριστοτέλης. Και στη συνέχεια δεν το κρατάει για τον εαυτό του, πετάει το καπέλο στο διπλανό. Και ξαφνικά όλη η ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος είναι
ανάγκη.
Ένα τραγούδι το οποίο το περνάει μέσα της με την κίνηση, με το ρυθμό, με το βλέμμα. Και είναι εκπληκτικό σε αυτές τις περιπτώσεις πόσο ένας συμπληρώνει το άλλο. Άλλωστε, η αγαπημένη μας λέξη σε αυτή την τάξη, σε αυτή την αίθουσα, είναι το «και». Δεν είναι το «έξω», είναι το «και». Και έτσι χτίζεται η σχέση των παιδιών μεταξύ τους, η σχέση των παιδιών με το δάσκαλό τους, το σχολείο τους, και κυρίως χτίζεται η σχέση τους, αυτό που λέμε γνώση, ακόμα και στην πιο αυστηρή της έννοια. Έτσι τα παιδιά...
Το παλιό «συν».
Το παλιό «συν».
Γιατί σκέφτομαι ότι και η λέξη που έχουμε για το «σύμπαν» είναι το «παν» με ένα «και».
Και εμένα και.
Στην αρχή. Δηλαδή, αν γυρίσουμε και στην παλιά μας, την πρώτη γλώσσα μας, το «συν» είναι όλα αυτά που κατακτήσαμε. Συνάθρηση, συνέστηση. συνεννόηση,
και επειδή κάποιοι...
συμβίωση.
Και επειδή κάποιοι μας ρωτάνε αν μπορούν να βρουν αυτή την ταινία, προφανώς μπορούν να τη βρουν στο διαδίκτυο. Η σκηνοθέτης είναι η Δήμητρα Ικουζή, η οποία είπε ότι ανακάλυψε ένα παράλληλο σύμπαν. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε αρκετές ημέρες και μήνες μέσα στο σχολείο για να γυρίσει σε ταινία αυτό το οποίο κάνετε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: τη γενναιότητα των Ελλήνων γονέων που κόντρα στο ρεύμα αποφασίζουν να στείλουν τα παιδιά τους σε αυτό το περιβάλλον. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, όταν έρχονται αυτοί οι γονείς, τι σας λένε. Γιατί, όπως είπε και η Λίνα πριν, και εσείς βάλατε και τα χρονικά διαστήματα, ποια η τάση είναι: φεύγω από το ιστορικό κέντρο και πάω στα προάστια. Άρα παίρνω και τα παιδιά μου για να μην συνυπάρχουν με μετανάστες, ναι, και πρόσβαση, γιατί θεωρούν ότι αυτό κατεβάζει υποβαθμίζει το επίπεδο το μορφωτικό.
Καταθέτοντας την αγάπη σου για τα παιδιά, που είναι το πρώτο μέλημα, δημιουργείς σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους, βήμα-βήμα χτίζεται αυτό το πράγμα, με τα μπρος, με τα πίσω, αλλά πάντα με μια κριτική ματιά, να βλέπεις τον εαυτό σου, να βλέπεις τους άλλους, και να αρχίσεις να διαμορφώνεις και να χτίζεις τη σχέση. Αυτή η σχέση, από τη στιγμή που κερδίζεται με έναν τρόπο με τα παιδιά, περνάει και στο σπίτι. Και στα τόσα χρόνια που δουλεύω, το σύνολο των ανθρώπων δείχνει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, καταλαβαίνει τη μεγάλη μας έγνοια και τη μεγάλη μας αγάπη για αυτά τα παιδιά και το πώς μπορούμε και προσπαθούμε να τους ανοίξουμε τους ορίζοντες, δίνοντάς τους όσο γίνεται περισσότερα ερεθίσματα από αυτά που δεν έχουν. Αυτό το πράγμα δημιουργεί τη σχέση. Και η σχέση, παραδείγματος χάρη, είναι το ζωοποιό στοιχείο που θα σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις και εσύ το παραπάνω από αυτό που μπορείς, το παραπάνω από αυτό που έχεις ως δυνατότητα. Και νομίζω ότι με το πέρασμα του χρόνου, επειδή έχω κλείσει έναν τεράστιο πια κύκλο στην εκπαίδευση, νιώθω πολύ πλούσιος και πολύ χαρούμενος από όλα αυτά, και με αυτή τη χαρά προσπαθώ να την ανταποδίδω, βάζοντάς την ως χαλί πάνω στο οποίο θα χτίζεται η οποιαδήποτε γνώση. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το πώς, όταν αγγίζεις τις ευαίσθητες χορδές τους, μπορούν να έρθουν να σου γράψουν, χωρίς να τους το έχεις αναθέσει ποτέ, ένα ποίημα, ένα στίχο, να κάνουν μια ζωγραφιά, να μπουν στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν πληροφορίες για το Α ή το Β. Αυτό σημαίνει ότι έχει ξυπνήσει μάλλον η όρεξη για να μάθουν, που είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο που πρέπει να έχει το σχολείο μας.
Και επίσης κάτι που με εντυπωσίασε, ένα από τα παιδιά είπε, εκτός από το να μαθαίνουμε, μας βοηθούν πώς να ζήσουμε και ωραία. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, από όλα αυτά που μου δίνονται στον καιρό μου, ας πούμε, τι είναι αυτά που πρέπει να αναζητώ, άσχετα αν δεν έχω λεφτά πολλά. Τώρα με το διαδίκτυο δηλαδή, μπορεί, αν με μάθει ο άλλος ότι αυτό υπάρχει και αναζήτησε το, να ακούσεις μια ωραία μουσική, να δεις ένα ωραίο πίνακα. Αυτό το μεταφράζουν τα παιδιά, το πώς να ζούμε ωραία. Δηλαδή πώς να γεμίσουμε εσωτερικά τον εαυτό μας, ας πούμε, την καθημερινότητά μας.
Θέλετε να πάμε να ακούσουμε τη δεύτερη κατηγορία των μαθητών? Ψηλώνεται, κύριε Φή. Είδατε, σας αποκαλούμε κύριος Φή, ο κύριος Φώτης.
Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ ακούγοντάς τους για μια ακόμα φορά.
Captain my captain, που λέγανε τα παιδιά στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Captain my captain.
Είμαι η Μαϊσά και είμαι από την Μπαγκλαντές. Για μένα το σχολείο μου σημαίνει η παιδική χαρά. Και το παιδικιστό τέταρτο σημαίνει χαρά. Και η τάξη μου σημαίνει φιλία. Τα δυνατά μας σημεία, η φιλία μας.
Με λένε Ντάβιτ, είμαι από τη Ρουμανία. Για μένα το σχολείο είναι κάτι σαν σπίτι, σαν το δεύτερό μου σπίτι. Σαν ένα σπίτι, σαν ένα τεράστιο μεγάλο σπίτι, που έχω φίλους μου, τους δασκάλους μου, πάρα πολλούς από διάφορες χώρες, να μαθαίνω και λέξεις, πάρα πολλά. Είναι σαν ένα σπίτι μάθησης. Για μένα το 54ο σχολείο, που όπως είπα πριν είναι ένα σπίτι για μένα, είναι και σχολείο, σπίτι με σχολείο. Μαθαίνω, παίζω, παίζω με, με τους φίλους μου, με όλους. Η τάξη ST2 για μένα είναι σαν ένα δωμάτιο, πνοδωμάτιο, που έχω τους φίλους μου και παίζουμε. Τους δάσκαλους, τον κύριο Φώτη, μαθαίνουμε, παίζουμε, πάντα, τα πάντα. Εμένα τα δυνατά σημεία της τάξης είναι η συνεργασία. Όταν κάποιος θέλει κάτι, να τον βοηθήσουμε, συνεργαζόμαστε. Θέλει βοήθεια, τον βοηθάμε. Ή θέλει, δεν του αρέσει να κάνει μόνος του και θέλει να συνεργαζόμαστε. Θα έρθει ένα παιδί, θα συνεργαστούν. Μπορεί και ο κύριος Φώτης με ένα παιδί από όλο να συνεργαστεί. Ή με άλλες κυρίες, με κύριους, με όποιον θέλει. Τα παιδιά για μένα στο ST2 είναι οι φίλοι μου. Είναι η μεγάλη φανταστική φιλία μου.
Με λένε Μαριάννα και κατάγομαι από τη Γεωργία. Το σχολείο για μένα σημαίνει φιλία, ελευθερία και εδώ κάνουμε τα πάντα και συνεργαζόμαστε. Εδώ συνεργαζόμαστε και βοηθάμε ο ένας τον άλλον και είμαστε ίσοι. Εμένα δεν μου δημιουργεί πρόβλημα και πιστεύω ότι είναι καλό αυτό γιατί θα μάθουμε κάποιες λέξεις από άλλες χώρες. Ο δάσκαλος για μένα είναι αυτός που μας μαθαίνει πράγματα για να έχουμε καλύτερη ζωή. Ο κύριος Φώτης είναι εκείνο το άτομο που έχει πολύ χιούμορ και μας μαθαίνει μαθήματα χωρίς βιβλίο και με παιχνίδι.
Με λένε Λίζα και κατάγομαι από τη Ρουμανία. Για εμένα το σχολείο είναι το δεύτερό μου σπίτι. Είναι το μέρος που εδώ και 6 χρόνια είναι εκεί που ξέρω ότι πάω από όταν ξυπνάω και περνάω καλά. Η τάξη μου σημαίνει φιλία, δεν υπάρχει φόβος και έχουμε πάντα ο ένας τον άλλον. Εγώ νιώθω τόσο τυχερή διότι μπορώ να μάθω για άλλες κουλτούρες και να μάθουμε ο ένας τον άλλον. Μου αρέσει πως πάντα, ό,τι και αν έχουμε πάνω στη ψυχή, τα λέμε στη μεγάλη μας ομάδα και έτσι νιώθω πιο καλά. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα για μένα είναι αυτός που είναι πάντα μαζί μου και μας μαθαίνει νέες γνώσεις. Ο κύριος Φώτης για μένα είναι ένας ξεχωριστός δάσκαλος που πάντα έχει το τσαντάκι με το χιούμορ μαζί του και κάνει τη δουλειά του καταπληκτικά. Τα παιδιά του σήματα 2 για μένα είναι το κρυφό μου ημερολόγιο, δηλαδή τους λέω πάντα ό,τι σκέφτομαι και τα μυστικά μου και πάντα μένω ασφαλή.
Λοιπόν, από τη Ρουμανία τα δύο τελευταία κοριτσάκια με την υπέροχη χρήση του να πούνε για την ψυχή, για την αλήθεια, για το ημερολόγιο τους.
Το κρυφό ημερολόγιο.
Το κρυφό τους ημερολόγιο, το οποίο ουσιαστικά το φανερώνουνε με εμπιστοσύνη μέσα στην τάξη, με τα παιδιά. Με αυτό τον ωραίο τρόπο λοιπόν που μπορεί να μας δώσει καταρχήν η αγάπη προς τον άνθρωπο και κατά δεύτερον το βαλιτσάκι των τεχνών.
Το βαλιτσάκι των τεχνών.
Έτσι, το οποίο το παίρνει μαζί κανείς και αποκλείεται να μην βρει τρόπο να εγείρει αυτό που κάθε παιδί έχει μέσα του. Που είναι η φαντασία, η δημιουργικότητα, πώς να το πω, αυτό το ρηχείο δηλαδή που έχουν τα παιδιά και που αντί να το καταπιέζουμε και να το βάζουμε σε κουτάκια, αν βρούμε ένα σωστό παιδαγωγικό τρόπο να το ανοίξουμε, έχει βρει το άλλο τη σχέση με τον εαυτό, την πολυπόθητη σχέση με τον εαυτό, όπου και αν είναι ξεριζωμένο λόγω της παγκόσμιας αναστάτωσης πάνω στον πλανήτη.
Και εσείς κύριε Ψυχάρη, θα ήθελα να ρωτήσω, το βαλιτσάκι το δικό σας το παιδαγωγικό, πού το ανακαλύψατε? Σε κάποια παιδαγωγική σχολή είναι μόνο απόρρια της πολύχρονης εμπειρίας σε ένα τέτοιο σχολείο που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι παιδιά από όλα τα μέρη του κόσμου?
Όπως λέει πάλι ο ποιητής ο Γιώργος Σεφέρης, τα λόγια μας λόγια πολλών ανθρώπων είναι. Σίγουρα υπάρχει επιστήμη, υπάρχουν οι παιδαγωγικές και διδακτικές θεωρίες, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Και στο σχολείο, τουλάχιστον εγώ εδώ και πολλά χρόνια, δεν προσπάθησα ποτέ να επιβεβαιώσω την α ή τη β θεωρία. Όμως από την κάθε θεωρία, από την κάθε σκέψη, από κάθε μεγάλο δάσκαλο και παιδαγωγό και κυρίως από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία από τη στιγμή που θα μπουν στο παιχνίδι αρχίζουν να οδηγούν την άμαξα. Παίρνουμε λοιπόν διάφορα πράγματα από το φρενέ, από το σχολείο εργασίας, από το θέατρο στην εκπαίδευση, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπαίνουν στην υπηρεσία της ομάδας και ανάλογα με το ποια είναι η ομάδα κάθε φορά χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα και αυτά τα εργαλεία. Ας πούμε για παράδειγμα, πριν από περίπου 25 μέρες, δεν πάει περισσότερο, φεύγοντας από το σπίτι άκουσα στο ραδιόφωνο ένα τραγουδάκι με τη Χαρούλα Αλεξίου, «Μια καλημέρα είναι αυτή που μου άρεσε πάρα πολύ, πες την και ας πέσει χάμω». Μου τριβέλιζε το μυαλό καθώς περπατούσα στον δρόμο, γιατί περπατώντας στον δρόμο μου γεννιούνται οι πιο ωραίες ιδέες, πρέπει να ομολογήσω. Δεν συμβαίνει μόνο σε μένα αυτό όμως. Πήγα στο σχολείο.
Ήταν και η περιπατητική σχολή, να μην το ξεχνά.
Βεβαίως.
Φιλοσοφική σκέψη.
Από την Ακαδημία Πλάτωνος, η περιπατητική.
Πήγα στο σχολείο λοιπόν και πήρα το τετράστιχο, το έγραψα στον πίνακα ως αφορμή. Κατάλαβαν μάλλον ότι είναι ένα τραγούδι. Ακούσαμε ένα μέρος από το τραγούδι και από αυτό γεννήθηκε ο δρόμος του μεταξιού με μια καλημέρα. Το οποίο σε τι συνίσταται, κάθε παιδί, όποιο θέλει, ζωγραφίζει την καλημέρα του σε ένα χαρτί απλό και έρχεται και την παρουσιάζει και συζητάει με τους συμμαθητές του την καλημέρα. Η καλημέρα όμως δεν είναι μόνο στα ελληνικά, επειδή είμαστε ομάδα από διάφορες χώρες, υπάρχει καλημέρα σε διάφορες γλώσσες. Και στην πορεία τα ίδια τα παιδιά, τα οποία δεν τους αρκούσε το να φτιάξουν την εικόνα, να το δείξουν, άρχισαν αυτό το πράγμα να το κάνουν μια μικρή ιστορία. Ένα μικρό δρόμενο, μια μικρή ιστορία, όπου δεν θέλουν μόνο να μιλήσουν, αλλά θέλουν και να δείξουν. Και εκεί πέρα είδα καταπληκτικά πράγματα. Ο καθένας γίνεται σκηνοθέτης του εαυτού του, αλλά δεν μένει μόνος του. Τραβάει κοντά του και την ομάδα, η οποία μπορεί από το απλό να μιμηθεί μέχρι να προχωρήσει τη σκέψη του και την έκφρασή του προπάντων, γιατί εκεί πέρα μπαίνει πια το σώμα, το οποίο επίσης έχει και αυτό μια διεθνή γλώσσα και την οποία τα παιδιά μεταξύ τους μπορούν να τη μοιράζονται και να κατανοούν καλύτερα το ένα το άλλο. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία να εμπλουτίζεται διαρκώς. Ξεκινήσαμε από ένα απλό τραγουδάκι που ακούστηκε τυχαία στο ραδιόφωνο και προχωράει και το κάθε παιδί διαλέγει σε ποιον θα πάει να δώσει τη σκυτάλη για την επόμενη φορά. Έτσι με μικρά απλά πραγματάκια τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν φαντάζουν ως κάτι το ιδιαίτερο, αλλά όταν τα βάλεις μέσα στην ομάδα και τα περιλάβει σε εισαγωγικά η φαντασία των παιδιών και η δημιουργική τους διάθεση, πραγματικά γίνονται, επαναλαμβάνω, μικρά και μεγάλα θαύματα.
Είδα λοιπόν το παιχνίδι με την κρεμάλα που τους βάλατε τη λέξη αλληλεγγύη και το πώς μετά φτιάχναν αγκάλιαζε ο ένας τον άλλο για να μπορέσει να φτάσει στον ήλιο πάνω που ήταν η λέξη αλληλεγγύη. Θέλω να πω ότι πώς είναι η αλληλεγγύη, είναι αξία. Έτσι, πώς μέσα από ένα παιχνίδι διδάσκεις την αξία και πώς προσπαθείς να την κατακτήσεις αυτή την αξία.
Μα παιδί παιχνίδι πάει να πει ίδια ρίζα. Επομένως δεν είναι δυνατόν, αν θέλεις να μάθει ένας άνθρωπος, να μην τον κάνεις να χαίρεται. Στη διάπλαση των παιδών είχαν ως μοτό το τέρπιν άμα και διδάσκην. Όταν το διάβασα αυτό ως νέος δάσκαλος και επηρεασμένος από τις εγκύκλιες σπουδές μου, οφείλω να πω ότι με είχε παραξενέψει. Στην πορεία, καθώς το επεξεργάστηκα με το χρόνο και άρχισα να βάζω πράγματα τα οποία σπάγανε πια αυτή την μονοτονία του μαθήματος, όπου θα πρέπει να κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα, αλλά να ανοίγεις το χώρο στη φαντασία και στη δημιουργικότητα των παιδιών, πραγματικά δημιουργήθηκαν
άλλα δωμάτια ανοίξανε.
Άλλα δωμάτια.
Ανοίξαν άλλα δωμάτια. Έχω το νου μου, Αλεξάνδρα, ακούσουμε και την τρίτη ομάδα των παιδιών. Γιατί
να μην τα
δικήσουμε. Ο χρόνος, ναι.
Βέβαια.
Αυτά είναι. Και με τον Giuseppe, σαν να δει Ιταλία. Tell us something about this. What does the school mean for you or this specific school?
Είναι un posto veramente speciale per me che mi impara tante cose nella vita, dove posso fare amici, tante cose così, come una vita, una casa per me.
And what does the word teacher mean for you?
I maestri sono persone che imparano, aiutano, ti fanno.
Can I ask something more?
Yeah.
And what about this specific teacher? What is his name?
Kirio Foti.
Mm-hmm.
È un vero bravo professore che impara ai bambini tante cose. bambini di questa scuola, che ci aiuta, ci protegge da tutte le cose sbagliate della vita, tipo combattimenti, quelle cose così. Sì.
Είμαι Γιώργος και κατάγομαι από τη Γεωργία. Τα παιδιά για μένα σημαίνει χαρά, παιχνίδι, ελευθερία και ό,τι καλά μπορώ να κάνω. Η τάξη μου σημαίνει ότι θα δω τους φίλους μου, θα παίξω, θα μάθω. Το σχολείο για μένα σημαίνει ότι όταν θα πάω κάθε μέρα εκτός από την Κυριακή και θα μάθω.
Είμαι η Χριστίνα και κατάγομαι από τη Γεωργία. Το σχολείο για μένα σημαίνει φίλοι και μάθηση. Το 53ο για μένα είναι ένα σπίτι γεμάτο με φίλους και δασκάλους. Για μένα η τάξη μου, το σίγμα ταφείο, σημαίνει μια δεύτερη οικογένεια. Πιστεύω ότι μερικά από τα δυνατά της σημεία της τάξης μου είναι η εμπιστοσύνη που έχουμε ο ένας τον άλλον και που βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Εμένα μου αρέσει ότι μαθαίνουμε πολλά για τις διάφορες χώρες των συμμαθητών μας και μαθαίνουμε μερικές λέξεις. Ο δάσκαλος για μένα σημαίνει ένα άτομο που μας γεμίζει με γνώσεις. Ο κύριος Φώτης για μένα είναι ένα άτομο του οποίου του αρέσει πολύ το θέατρο, η διδασκαλία και η συνεργασία με παιδιά και μαθητές. Τα παιδιά του Σίγμα Ταφείο είναι οι φίλοι μου που είναι πάντα δίπλα ο ένας στον άλλον.
Εμένα είναι Φάνη, κατάγομαι από την Ελλάδα. Και για μένα το σχολείο είναι μάθηση διασκεδάζοντας. Το 54 το βλέπω σαν ένα παράδεισο γνώσεων και φαντασίας. Και την τάξη μου τη βλέπω σαν ένα ποτάμι, το οποίο σε πηγαίνει με τη βάρκα της φαντασίας σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Η συνεργασία μας μαζί διώχνει τον ρατσισμό. Για μένα το γεγονός ότι έχουμε και άλλα παιδιά από άλλες χώρες μου αρέσει, γιατί μπορώ να βοηθήσω κάποια παιδιά που δυσκολεύονται να μάθουν τη γλώσσα. Και αυτοί το ίδιο, να με βοηθήσουν και αυτοί να μάθουν τη γλώσσα τους, να μάθουν την ιστορία τους, την κουλτούρα τους κλπ. Και ο δάσκαλος για μένα είναι κάποιος που με βοηθάει και με μαθαίνει πώς να ζω ωραία. Ο κύριος Φώτης όμως είναι ένα άλλο είδος δασκάλου, που δεν χρησιμοποιεί όλα τα βιβλία και τα τετράδια για τη γνώση μας, αλλά χρησιμοποιεί και τη φαντασία μας.
Αυτό, ένα άλλο είδος ανθρώπου λοιπόν. Που ουσιαστικά είναι η επιτομή για μένα του δασκάλου, το άλλο είδους ανθρώπου. Δηλαδή πράγματι πρέπει να γίνεις σαν το Σοκράτη, να έχεις τη μεευτική του Σοκράτους. Πώς θα βγάλεις και πώς θα γεννήσεις από το κάθε παιδί το χρυσό που έχει μέσα του. Πώς θα του εκμεεύσεις αυτό το πιο πολύτιμο.
Ο Τζουζέπε τι μας είπε λοιπόν.
Είπε, ο Ιταλούλης είπε ότι είναι un bravo uomo, ότι είναι ένας γενναίος σοβαρός άνθρωπος, ο δάσκαλος, ο οποίος δεν σε στενοχωρεί αν κάνεις κάπου λάθος. Σε βοηθάει να μάθεις και ότι είναι ένα σπίτι χαράς για αυτόν το σχολείο. Οπότε θέλω να πω ότι και αυτός, ενώ είναι νεόκοπος, με όλη του την καρδιά είχε τη χαρά ότι είναι σε αυτό το σχολείο, το 54ο και Τζουζέπε.
Έχετε αναρωτηθεί, κύριε Ψυχάρη, επειδή ένας από τους μαθητές σας είπε το εξής, ότι εδώ μας διδάσκουν να είμαστε αντίθετοι στο ρατσισμό. Έχετε αναρωτηθεί όλοι αυτοί οι μαθητές σας όταν θα περπατήσουν, όσοι από αυτούς πάνε στο γυμνάσιο ή όσοι βρίσκονται στη γειτονιά τους, όπου εκεί αυτά που τους μαθαίνετε εσείς δεν είναι η κανονικότητα. Άλλες είναι οι αξίες που υπάρχουν. Πόσο θα νομίζετε ότι θα βγουν οπλισμένοι απέναντι σε μια πραγματικότητα που είναι δύσκολη ή θα έρθουν αντιμέτωποι με μια σοκαριστική πραγματικότητα?
Νομίζω ότι βγαίνουν δυναμωμένοι, ότι έχουν πολύ ξεκάθαρο το τοπίο, το τι θα θέλανε στη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους. Και επειδή είμαι στο ίδιο σχολείο εδώ και 30 και πλέον χρόνια και έχω πάντα ένα διεύλο επικοινωνίας με τους παλιότερους μαθητές που τώρα πια είναι μπαμπάδες, κάποιοι έχουν φέρει και τα παιδιά τους πια στο σχολείο, και το συζητώ αυτό το κομμάτι, γιατί πάντα είχα την έγνοια, φεύγουν τα παιδιά από το δημοτικό, πάνε στο γυμνάσιο, αλλάζει τελείως το τοπίο, αν μπορούν να ανταποκρίνονται μέσα στα πλαίσια του σχολείου, αλλά και στις απαιτήσεις της ζωής και της κοινωνίας έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα. Αυτό που εισπράττω στο σύνολο των παιδιών είναι ότι έχουν πολύ καθαρό μυαλό, ότι όντως είναι απέναντι στο ρατσισμό και πολύ καλά κάνουν και είναι, γιατί ζητάμε να είμαστε πιο πλούσιοι ως άνθρωποι, ως οντότητες, ως υπάρξεις και όχι όσο γίνεται πιο στεγνή, πιο φτωχή, γεμάτη δηλητήριο. Βλέπω λοιπόν ότι μπορούν και στέκονται αξιοπρεπώς, ότι κάνουν πράγματα στη ζωή τους, όποια και αν είναι αυτά. Πολλοί από αυτούς έχουν πάει και στο πανεπιστήμιο και πολλά από τα παιδιά από αυτά έχουν και στάση πολίτη και με μια πολιτική έτσι αντίληψη για τα πράγματα που δεν βγάζει τον άνθρωπο απ' έξω, τον έχει πάντα στο κέντρο. Όπου και να βρίσκεται το καθένας και όπου και αν κινείται.
Οι γονείς είναι αρρωγοί σε αυτό που κάνετε ή είναι αδιάφοροι?
Στην περιοχή μας οι γονείς δεν εμπλέκονται άμεσα. Είναι σαν τους γονιούς του παλιού καιρού που άφηναν στο δάσκαλο τα
και
παιδιά τους
του παιδιού.
Και τον εμπιστεύονταν τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου υπάρχουν συνέργειες, υπάρχουν συνεργασίες. Τα τελευταία χρόνια βέβαια αυτό το πράγμα έχει περιοριστεί. Εντάξει, υπάρχουν και οι δυσκολίες και οι κακές στιγμές. Προφανώς, άλλωστε εμείς ως δάσκαλοι εκπροσωπούμε το κράτος. Τα προβλήματα που έχουν απέναντι στο κράτος και στην πολιτεία πολλές φορές προσωποποιούνται στο δάσκαλο, που βέβαια δεν φέρει την ευθύνη ούτε για την κοινωνική τους κατάσταση, την οικονομική κατάσταση, είναι άλλη τάξη ζητήματα αυτά. Υπάρχουν και τέτοιοι τύπους δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές και το σχολείο μου, αλλά και γενικά τα σχολεία μας, τα καταφέρουν πολύ ικανοποιητικά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγάπη, έχουν ζέση, έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά, και όταν αυτό το μεράκι κατατίθεται στην πράξη, τις περισσότερες φορές η πλειονότητα των ανθρώπων το εκτιμάει και το δείχνει το σεβασμό του.
Πάντως εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας στο 54ο, γιατί όταν ήρθα, ζω στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, ξέρω τα προβλήματα των περιοχών, ξέρω την καθημερινή, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, δυσανεξία που έχουμε όλοι, και από την κίνηση και από τη βρωμιά και από όλα τα πράγματα. Όταν ήρθα και μπήκα σε αυτή τη πύλη, αυτό το δώρο που ένιωσα, δηλαδή την ομορφιά, τη δροσιά, την ευγένεια όλων των ανθρώπων, διδασκόντων και παιδιών, αυτό το κύμα οξυγόνου που εισέπνευσα, δηλαδή με το που μπήκα εκεί, δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου. Και αυτό είναι κάτι που είναι εκεί, στην πλατεία Βάθη.
Οπότε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε και να σας καληνυχτήσουμε, κύριε Φώτη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια.
Νομίζω δημιουργήσαμε χαμόγελο και στους ακροατές μας απόψε το βράδυ.
Και μακάρι να είστε παράδειγμα για τον τρόπο που προσεγγίζουν τα παιδιά και δάσκαλοι σε άλλα σχολεία της Αθήνας και της επαρχίας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο πρόσωπό σας, κύριε Ψυχάρη, για όλους τους δασκάλους.
Καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πολύ καλά.